The Voice of America.
ሰበ ስልጣን ኤርትራ ኣብ ኒውዮርክ ለንቅነ ኣብ ዝተኻደ መበል 71 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኤርትራውያን መንእስያት ብፍላይ ክስደዱ ዘተባብዕ ግዳማዊ ፖሊስታት ኣሎ ክብሉ ወቂሶም። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ነቲ ዋዕላ ዘስምዕዎ መደረ ኤርትራ ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት እንተገጠማ እኳ ሕጂ ርእሳ ኣልዒላይ ኣትረከብ ክብሉ ተዛሪቦም። ብካልእ ወገን ኣብ ጎኒ ጎንቲ ዋዕላ ቪኦኤ ዘዘራረበን ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ንምዝርራብ ድልውቲ ምዃና ገሊፀና ኣለዋ። ሄኖክ ዘዳለወ ምንያፍ ወርቂ ከምዝስዕብ ከተቕርበ እያ።
ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ንሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስትታት ዘስምዕዎ መደረ ሃገሮም ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝተነብራ ማዕቐባት ዘሕደርዎ ፅዕንቶ ተፃዊራ ንዕቤት ህዝባት ትሰርሓላ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሓያለ ዜጋታቶም ከም ዝስደዱን ዝፈልሱን ክዝረበላ ዝቐነየት ሃገሮም ኣብዚ ጉዳይ ዘለዋ መርገፅ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኤርትራ መሬታ ተጎቢጡ ማዕቐባት ተነቢርዋን ብዝተፈላለዩ ኣካላት ነገር ምቁስቃስ ከም ዝፍፀማ ገሊፆም፣ ግን እቲ ዝኸበደ ዜጋታታ ንክስደዱ ብሓይልታት ወፃኢ ናይ ፖሊሲ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ኢሎም
ኦር ፒፕል ኢን ፓርቲኩላር ኦር ዩት ወር ታርጌትድ ትሩ ፖሊሲስ ዛት
ህዝብና ብፍላይ መንእስያትና ካብ ሃገር ሓፂሎም ንኽወፁ ኣብ ኢድ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ንስቓይን ሞትን ክቃልዑ ዝገብሩ ፖሊስታት ኣለዉ። ውፅኢት እዞም ፖሊስታት ከዓዮም ሽም ኤርትራ ንምፅላም እንደገና ከም መርትዖ ኮይኖም ዝቕርቡ።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዎ ፖሊስን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከዓ ዕድል ስራሕ ዝፈጥሩ ምንቅስቓሳት ከማዕብል ብዘይምኽኣሉን ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዝኸፍኡ ኣተሓሕዛ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ዜጋታት ንኽስደዱ ምኽንያት ከም ዝኾኑ ተሓለቕቲ መሰላትን ዩናይትድ ስቴትስን ብተደጋጋሚ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ሓጋዚት ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቶማስ ግሪንፊልድ ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከምዚ ኢለን በብወርሑ 5,000 ሰባት ምርጮኦም በእጋሮም የርእዩ ኣለዉ። ምርጮኦም ከዓ ነቲ ሃገር ሓዲግካ ምኻድ እዩ። እዚ ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ኩነታት ንምህዳም እዩ ክብላ ገሊፀን። ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ግን ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ንኽስደዱ ዘተባብዑ ፖሊስታት ወፃኢ ኣለዉ ይብሉ።
ኖ ሌስ አን ኣውቶሪቲ ዘን ፕሬዚደንት ኦባማ ስቴትድ ፐብሊክሊ
ከም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝበሉ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን እዮም ብዛዕባ ኤርትራ እጠቅስ፣ ኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ሓደ ዝኸበደ ረገፅቲ መሰላት ማዕቀባት ክንገብር ኢና። ኣንስትን ቆልዑትን ካብዞም ጨቆንቲ ንኸምልጡ ምስ ዝሕግዙ ጉጅለታት ተሓባቢርና ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ዕላማ እዚ ከዓ ንኤርትራ ንምንብርካኽን ኣብቲ ሃገር ለውጢ ምምሕዳር ንምምፃእን እዩ።
ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኤርትራ ብዝምልከት ንቪኦኤ ካብ ዝበልኦ ሰበስልጣን ኤርትራ ንልዝብን ሓቢርካ ንምስራሕን ድልዋት እንተደ ኮይኖም ኣብ ቤት ፅሕፈተን ተቐቢለን ከዘራረብኦም ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ እውን ቀጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምግባር ማዕፅኡን ክፉት ምዃኑ እየን ተዛሪበን።
In terms of our relations with Eritrea, we do not have a development.
ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ብዝምልከት ኣብቲ ሃገር ኤምባሲ ኣለና። ብዙሕ ስራሕ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ እውን ኣለና። ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ልምዓት ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ረድኤት ፕሮግራም የብልናን ክብላ ተዛሪበን። ኢትዮጵያ ሓዊሱ ስደተኛታት ንዘተኣናግዳ ሃገራት ቀጥተኛ ረድኤት ገንዘብ ከም ዝወሃበን ኣብቲ እዋን ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ተገሊጹ እዩ። ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዋ መርገፅ ኣብ መደረ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዝተገልፀ ነገር የለን። ግን ሃገሮም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንዝወርዳ ፅዕንቶ ተፃዊራ ህዝባዊ ልምዓትን ርእስኻ ክኢልካ ዝግበር ምትሕብ ባራትን ዝኣምን ስርዓት ተሃንጻላ ኢሎም ኣለዉ።
It is also determined to work actively and constructively and in
ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ምስ ዘለዋ ጎረባብታ ሓናፂ ግደ ብምሓዝ ንሰላም ንምርግጋእን ንብልፅግናን ክትሰርሕ እያ ትደሊ። ዓለም ኩናት ካብ ዘስዕቦ ስቓይ ተናጊፋ ክብሪ ሰብ ንኽዓስል ኤርትራ ኣብ መንጎ ሃገራት ምሕዝነትን ምድግጋፍን ክህሉ ትደሊ።
ኤርትራ ካብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዜሮ ድምር ፖሊሲ ርክብ ወፃእን ጎንፅን ወፂያ ብቕዓትን ክእለትን ዜጋታታ ናይ ተፈጥሮ ፀጋታታን ተጠቒማ ዕብየት መስመራት ትትልማላ ክብሉ እውን ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ መበል 71 ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ገሊፆም ኣለዉ።